Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 11. luvusta, jakeet 5-13. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoo, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää. Ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan. Etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän taivaallinen isänne antaa paljon, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Tämä on pyhä evankeliumi. Jeesus, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus, olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, autassa Jeesus, turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesussa meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Opiskeluaikana lentopallojoukkueessamme pelasi sellainen atleettinen mies. Ei kovin pitkä, mutta voimakas rakenteinen. Huomiota ei niinkään herättänyt hänen atleettisuutensa, vaan se, että hänen kroppansa oli nilkasta kaulaan saakka tatuoitu. Ne olivat jälkiä menneestä elämästä, vakavien rikosten ajoilta. Mutta siinä vaiheessa tämä ystävä oli jo evankelista, Kristuksen kehuja ja taitava siinä. Hän kertoi tarinoita uudesta elämästä Jeesukseen uskovana miehenä. Mieleni jäi kerran, kun hän kertoi ihmetelleensä, miksi hänen kainalonsa olivat niin kipeät uskoontulon jälkeen. Mutta hän tajusi, että kainalot eivät olleet tottuneet deodoranttiin, mutta vatsa sitä vastoin oli. Kaikki, mikä siihen aikaan sisälsi alkoholia, meni kurkusta alas. Tämä edesmennyt veli tuli mieleen siksi, että kerran hän avautui rukouselämästään. Hän sanoi, että kun kiusaus palata vanhaan iskee, hän rukoilee tutun rukoushuokauksen. Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Hän sanoi, että tuo pieni rukous auttoi hänet vaikeiden hetkien yli. Omassa elämässäni syvimmät kiitosrukoukset ovat nousseet hetkinä, kun on saanut kokea Jumalan huolenpitoa tilanteissa, jossa en edes ehtinyt niiden puolesta rukoilla. Kiitoksen aiheena on ollut vaarasta varjeleminen, yllättävän avun saaminen ja myös armon pisaran nauttiminen silloin, kun on vähiten sitä ansainnut. Muistan myös tilanteen, jolloin Jumala antoi hyvin selkeän ja normaalista poikkeavan varjeluksen kokemuksen edessä siintävien vaikeiden aikojen edellä. Jälkeenpäin oivalsin, että se oli varmaan eräänlainen Jumalan vahvistus sille, että vaikka nyt on ahdasta, hän on tässä lähellä. Luukkaan evankeliumin 11. luvussa, josta evankeliumimme on osa, Jeesus opettaa ensin, mitä tulee rukoilla, sen jälkeen, miten tulee rukoilla. Mitä tulee rukoilla sisältää 5 isämeidän rukouksesta tuttua pyyntöä. Matteuksessa niitä on 7. Nämä opetukset ovat hienoja siksi, että kun me rukoilemme sitä, mitä Jeesus haluaa meidän rukoilevan, niin voimme olla varmoja siitä, että rukous on hänen mielensä mukainen. Tämän isämeidän rukouksen Jeesus antoikin meille jatkuvaan, päivittäiseen käyttöön. Mutta evankeliumimme keskittyy jälkimmäiseen siihen, miten tulee rukoilla. Tekstistä avautuu todella monta mielenkiintoista ja välillä vähän vaikeakin näköalaa rukoukseen. Ensin on hyvä huomata, että vertaus sitkeästä pyytäjästä ei puhu ensisijassa siitä, mitä me tarvitsemme itsellemme, vaan siitä, mitä me tarvitsemme toisia varten. Ystävä poikkesi kylään, eikä hänellä ollut mitään tarjottavaa. Niinpä mies lähtee etsimään apua keskellä yötä. Tämä muistuttaa hakemattakin meitä lähimmäistämme rakastamista sanojen lisäksi myös teoin. Ja se muistuttaa esirukouksen merkityksestä. Esirukous on kristityn käsityötä, niin kuin Luther sanoi, ja sitä työtä meidät on kutsuttu tekemään. Rukous on lähimmäisen palvelemista, ja sitkeys siinä on huolenkantoa toisista. Itse asiassa tämä leivän pyytäjä ei ole vain hellittämätön, niin kuin tämä meidän käännöksemme kertoo, vaan siinä sanotaan, että hän on suorastaan häikäilemätön, häpeämätön tai hävytön. Jos ystävyys ei riitä, niin sitten apu tulee julkeudesta. Eli pyytäjä tietää varsin hyvin pyytävänsä enemmän kuin on ansainnut ja kohtuuden nimessä olisi soveliasta. Mutta kun hän aikaansa vetoaa, pyytää ja kolkuttaa, toinen joko heltyy, tai häikäilemättömyyden edessä taipuu ja menee antamaan leipää ja kaikkea muutakin tarvittavaa pyytäjälle. Ja kyllähän Jumalan sana meitä kehottaa kestävään rukoukseen. Paavali kirjoittaa tessalonikalaisille, rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta, tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Miksi näin? Miksi pitää rukoilla lakkaamatta? Kuka sitä tarvitsee? Kyllähän Jumala kuulee jo meidän ensimmäisen rukoushuokauksenkin, kun sen hänelle lähetämme. Hän ei todellakaan ole huono kuuloinen, eikä tarvitse herättelyä. Itse asiassa Matteuksen sanoin, teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Mutta me rukoilemme lakkaamatta Jumalaa siksi, että meillä on suuri etuoikeus olla yhteydessä tekijämme kanssa. Meillä on Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen tähden oikeus tulla Jumalan luo, niin kuin lapsi tulee isänsä luokse tietäen, että häntä ei ajeta pois, oli kyseessä sitten pieni tai suuri asia. Ja ajattele. Kun sinä rukoilet Jeesuksen nimeen, tai vaikka vain kuiskaat hänen nimensä, on todellakin kuulolla taivaan ja maan hallitsija ja Herra ja koko taivaan valtakunta. Toiseksi, jostain meille käsittämättömästä syystä, Jumala on sitonut toimintansa osittain ihmisten rukouksiin. Hän kehoittaa meitä rukoilemaan, ja lupaa vastata rukouksiin, ennemmin tai myöhemmin, tavalla tai toisella. ja hän kehottaa meitä pyytämään elämäämme johdatusta, ja hän sen myös sitten antaa. Ilman varauksia saamme pyytää sellaisia hengellisiä siunauksia, jotka ovat meidän pelastuksellemme välttämättömiä. Kaikkia muita lahjoja me pyydämme sillä ehdolla, että Jumala antaa ne meille, jos ne koituvat hänen kunniakseen ja meidän parhaaksemme. Kertomus häpeämättömästä rukoilijasta kääntyykin juuri Pyhän Hengen saamiseen, eli taivaaseen pääsyyn. Jos me pahat ihmiset osaamme antaa lapsillemme kaikenlaista hyvää, niin totta kai meidän taivaallinen Isämme antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Siinä on varma lupaus pelastuksesta Jeesusta avuksi huutavalle. Mitä ajatella siitä, kun Johanneksen evankeliumin 6. luvussa olevat Jeesuksen sanat antavat ymmärtää, että rukouksen esittäjä saa itse asiassa kaiken, mitä hän pyyntää, kun pyyntö lausutaan Jeesuksen nimessä. Totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni, pyytäkää, niin te saatte. Ja teidän ilonne on täydellinen. Samalla tavalla tämänkin päivän tekstissä todettiin. Miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että joskus elämässä tapahtuu juuri se, mitä eniten pelkäsimme, vaikka rukoilimme tosissaan toisenlaista vastausta? Itse pyrin ajattelemaan asiaa lähtökohtaisesti laajemmasta näkökulmasta. Uskaltaudun ajattelemaan, että asioilla on tätä hetkeä paljon pidemmälle tähtäävä tarkoituksensa. Ja se tarkoitus on hyvä. Näen vain tämän hetken, mutta Jumala näkee koko kuvan. Eli yritän ajatella niin, että se näkökulma, joka on minun omani, ei ole ensisijainen, vaan se, mikä on Jumalan. Emmehän me kukaan oikeasti tiedä oman elämämme parasta pitkällä aikavälillä. Siksi on parempi kulkea Jumalan tahdon tietä oman tahdon sijaan. Hän ottaa huomioon kaiken mahdollisen ja kaikki mahdollinen tähtää siihen, että minäkin olisin kerran taivaassa. Siksi rukoilen niin hyvinä hetkinä kuin pahoina päivinäkin Jeesuksen antamin sanoin, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jumala kuulee aivan yhtä tarkasti sen pyynnön, johon hän vastaa, ei tämä, vaan toinen tie, tai odota, eli vastaus on toistaiseksi hiljaisuus, kuin senkin pyynnön, mihin hän vastaa kyllä. Kun me rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä, niin se tarkoittaa, että me tahdomme liittää oman tahtomme Jeesuksen tahtoon. Kun se on Jeesuksen tahdon mukainen, se toteutuu ennemmin tai myöhemmin Jeesuksen lupauksen mukaisesti. Milloin se tapahtuu, on Jumalan kädessä. Tulee muistaa myös se, että me emme saa erottaa rukousten kuulemisen lupausta muusta Raamatun opetuksesta. Käytäntö elämässä opettaa, etteivät pyyntömme usein toteudu ajattelemallamme tavalla ja juuri siten kuin itse haluamme. Paavali pyysi 20 vuotta, että hänen pistimensä otettaisiin pois, mutta niin ei tapahtunut. Hän sai tyytyä yksin armoon. Jos armo riitti apostolille, ehkä se riittää meillekin. Ja jos apostolin tuli opettaa armosta elämistä, niin miksi ei myös meidän? Ja uskaltaudun ajattelemaan jopa niin, että taivaassa kun nähdään koko kuva ja saadaan kaikkeen selitys, me joudumme toteamaan, että kuulithan sinä Jumala minun rukoukseni. Silloinkin ja annoit mitä pyysin, vastasit vain paljon paremmin. Sain enemmän kuin pyysin. Efesolaiskirjeen sanoin, Jumalalle, joka kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa. Häpeämättömän rukoilijan vastauksen edessä saamme muistaa, että rukous on lahjaa. Ei pakkoa tai lakihenkisen mielemme piiskurin raskasta tottelemista. Sen tarkoitus ei ole Jumalan pakottaminen toteuttamaan omia mieltymyksiämme, vaan se on Jumalan tahtoon taipumista, suostumista, hädän avaamista rukoukset kuulevalle isälle ja hänen kiittämistään. Se on luottavaa asioiden jakamista. Jokaisen elämässä on syystä tai toisesta myös niitä aikoja, jolloin rukoukseenkaan ei oikein ole voimaa tai edellytyksiä. Erämaakausienkin on pakko tulla. Joskus kärsimys voi olla niin kovaa ja raskasta, että rukous kuivuu huulille. Ehkä sinäkin olet kokenut tästä jotakin omassa elämässäsi tai läheistäsi elämässä. Joskus saatetaan väsyä odottamaan ja pyytämään, kun tuntuu, että taivaassa on ainoastaan hiljaista. Näissä tilanteissa saamme muistaa Jeesuksen lupausta rukoilla puolestamme vielä taivaassakin. Hebrealaiskirjassa sanotaan, hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Jeesus kantaa kyllä meitä ja läheisiämme tällaisina aikoina. Ja niin kantaa seurakuntakin esirukouksillaan. Vaikean keskellä laskemme murheemme Herran päälle. Hän pitää meistä lupauksensa mukaan huolen. Jumalan tahtoon tyytyminen ei ole aina helppoa, mutta eihän se ollut sitä edes vapahtajallekaan. Hän rukoili Getsemanessa, Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Jos sinusta tuntuu siltä, että Jumala ei anna mitään vastausta, vaikka kuinka rukoilet ja pyydät ja vetoat häneen, on vastaus sinullekin silloin tämä psalmin lupaus. Herra sanoo, minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa. Pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Meitä heikkojakin rukouksia rukoilijoita rohkaisee se, että jokainen rukous liikuttelee taivaallisia asioita. Voi käydä, kuten kerrotaan käyneen Danielille, joka sai Jumalaa lähestyttyään enkeliruhtinas Gabrielin välityksellä viestin. Heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä tulin kertomaan sen sinulle, sillä Jumala rakastaa sinua. Rukousten kuuleminen ei edellytä sitä, että olemme varmoja ja rohkeita rukoilijoita. Oleellista on se, että rukoilemme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa Jeesuksen nimessä. Ja silloin ne heikotkin rukoukset kaikuvat taivaan saleissa kuuluvina. Luther kuvaa mielenkiintoisesti, kuinka Mooses oli lähtenyt kansan kanssa kohti luvattua maata pois Egyptin orjuudesta. He tulivat punaiselle merelle. Edessä oli umpikuja. Takaa ahdisti Egyptin armeija edessä oli ylittämätön meri. Ja Mooseksen sydämestä nousi sanoin kuvaamaton hätä Jumalan puoleen. Sitten Jumala puhutteli Moosesta. Herra sanoi Moosekselle, miksi sinä huudat minua avuksi? Ja uskonpuhdistaja selittää. Mooses ei suinkaan huutanut. Pikemminkin hän mitä suurimmassa hädässä oli epätoivon partaalla. Hänessä näytti olevan vallalla epäusko eikä usko. Hänhän näki Israelin kansan siinä määrin vuorien, egyptiläisten armeijan ja meren saartamaksi, ettei voitu mihinkään paeta. Mooses ei uskaltanut hiiskahtaakaan, kuinka hän olisi voinut huutaa. Mooses oli siis mitä pahimmassa hädässä ja kuuli sydämessään perkeleen murhahuudon. Koko tämä kansa hukkuu tänään ja sinä olet siihen syypää. Silloin Pyhä Henki oli läsnä rukoilemassa hänen puolestaan sanomattomin huokauksin. Ja niin Mooses huokaili Jumalan puoleen. Ja sitten uskonpuhdistaja sanoo nämä hienot sanat. Tämä hiljainen rukous oli Jumalan korvissa kaikkein väkevin huuto. Se täyttää taivaan ja maan. Jumala ei kuule mitään muuta kuin sitä. Se vaientaa kaiken muun. Uwe Hallesby kirjoittaa tunnetussa rukouskirjassaan Rukouksen ihmeellinen maailma. Rukous ei ole sen monimutkaisempi asia kuin että päästämme Jeesuksen luoksemme meidän hätäämme. Rukous on Jeesuksen luokse päästämistä, jotta hän saisi käyttää voimaansa meidän hätämme auttamiseksi. Rukouksen tulos ei siksi ole riippuvainen rukoilijan voimasta. Rukouksen kuulemisen ehtona ei ole hänen sitkeä tahtonsa tai hänen hehkuvat tunteensa, tai että hän selvästi ja perinpohjin on ajatuksellaan syventynyt rukousaiheeseensa. Rukous ei ole sen monimutkaisempi asia kuin että avaudumme Jeesukselle niin, että hän saa tulla hätäämme ja käyttää voimaansa. Se on suurta armoa, näin Uwe Hallesby. Kristityn paras paikka löytyy taivaan Isän sylistä ja rukous on juuri sitä. Se on armon avara syli. Rukoilemme Fredrik Wislöfin rukouskirjani teoksen sanoin. Herra, sinun sanassasi Raamatussa vakuutetaan, ettei sinun kätesi ole lyhyt pelastamaan, eikä sinun korvasi ole kuuro kuulemaan. Sinä et tosiaankaan ole huono kuuloinen, Jumalani. Kuulet heikoimmankin huokauksen. Eivät edes äänettömät, sanattomat rukoukset mene sinulta hukkaan. Lastesi hätä on sinulle avunhuuto, vaikka ei sanaakaan tulisi sanotuksi. Mikään ei mene ohi korviesi. Niinpä tiedän, että sinä olet kuullut myös avuttoman rukoukseni. Sinä kuulet minua nyt. Juuri nyt minä tarvitsen apuasi. Sinä tunnet tämänhetkisen tilanteeni. Kätesi ei ole liian lyhyt. Iankaikkiset käsivarret yltävät tänne alas asti. Sinä yletyt minuunkin. Etkä sinä tule tyhjin käsin. En ole ansainnut mitään enkä voi vaatia mitään. Mutta sinun käsivartesi ojentautuvat kohti kurjetakin syntistä ja avuttominta lasta. Niin sinä tahdot auttaa minua, vapauttaa minut, johdattaa minua, antaa minulle viisautta menetellä oikein. Tartun lupaukseesi. Sinä et ole kuuro kuulemaan, eikä sinun kätesi ole liian lyhyt pelastamaan. Aamen.